Mikko. Sinänen,
hänenen, Mikkonen. Mä tiedän, Mikko, että kun tämä jakso tulee ulos, eduskuntavallit on jo käyty, mitä ei ole enää tehtävissä, mutta tämä oli oululaisen Juha Hännisen eduskuntaa videosta, pieni pätkä. Ja mua ilahdutti tämä enemmän kuin mikään muu pitkään aikaan, koska tässä voisi luulla, että tässä on joku nuori eksperimentaalinen ehdokas kyseessä. Mutta videossa siis se on ehkä noin 65-vuotias, jonkin tyyppinen maanpuolustushenkilö, joka on vielä Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja joka Facebook-kuvissa se on, sillä on 4 melkein aikuista tytärtä, niin mä oon iloinen, että oli niin eksperimentaalinen. Ja jos se ei tällä pääse sisään, niin millä sitten pääsee?
Ja nythän vaalit on ohje. Mä uskon, mä voin puhua meidän molempien puolesta, kun mä sanoin, että rauha hänen vaalikampanjalleen.
Kyllä.
Esimerkillinen kampanja.
Mulla tulee muuten tuosta tosi paljon mieleen. Oot sä nähnyt niitä sellaisia virolaisia 80-luvun mainoksia, niin kuin kanahakkelihamainoksen?
En ole.
Siis tämä.
Oikeastaan vähintään 4 kertaa pituutensa verran. Tuossa kumottiin jotain ääniklippien salaisia fysiikalakeja.
Jossain vaiheessa minä näin sellaisen dokumentin, että silloin kun oli Neuvostoliiton viimeiset päivät, niin rupesi tekemään mainontaa. Nimenomaan Tallinnassa tehtiin tosi paljon mainontaa. Ja sille ei ollut ihan hirveästi väliä, että myytiinkö mitään vai että oliko sitä tuotetta ylipäätänsä saatavilla. Mutta jotenkin se mainontaa kuuluu jollain tavalla ymmärtääkseni siihen propagandaan, että meillä on vaikka mitään. Ja siis tämä oli kanajauhelihan mainos. Tämä pitää postia meidän Facebook-ryhmään, että siinä on sellainen kanan lähikuva, joka katsoo hysteerisesti molempiin suuntiin. Ei mitenkään kovin eri tavalla kuin Juha Hänninen sen videossa. Ja sitten siinä lukee lopussa tyyliin, että Tallinna Sovhos, nyt kanahakkelihaa saatavilla, eikö olekin hieno asia. Mä näen niin kuin suoran linjan näiden kahden asian välillä.
Vedänkö mä liian pitkän linjan tästä ilmestyskirjaan ja ilmestyskirjaan taivaasta alas laskeutuvien enkeleiden pasunnan puhallukseen, jos mä sanon näin, että kananbroileri mainostaminen 80-luvun loppupuolella johti sittemmin koko neuvostojärjestelmän tuhoon ja nyt Hänninen on mainostanut itseään tässä. Vedänkö mä lankoja liian pitkäksi mutkea vähän suoraksi, jos mä väitän, että tämä voi olla ensimmäinen pasunnan puhallus, joka ennustaa meidän nykyisen poliittisen järjestelmän tuhoa.
Mä luulen, että sä täsmällin oikeassa. Jos vähän tihrustelen, mä näen tällaisia päättömiä ratsastajia tuossa korttelin päässä. Missä me muuten ollaan tänään, Mikko?
Me ollaan tänään ilmeisesti tutkimassa kouvolalaista fashionia ja siinä on 2 sanaa. Mä uskon, että mä voin puhua ensimmäistä kertaa oikeasti meidän monimien puolesta, kun mä sanon, että Kouvola ja fashion on meidän molempien huulilla yötä päivää.
Mikko, on vain yksi asia, joka tekee mut iloisemmaksi, kun sekä Juha Hännisen vaalivideo että kanahakkimainos 80-luvun lopusta yhteensä. Ja se on se, että sain mailin, missä luvattiin, että me saadaan tänään nähdä muotia Kouvolasta äänivallissa tällä Vallilan teollisuusalueella.
Kysymykset tietysti kaikkeen mielessä on tällä hetkellä, onko kouvolalainen fashion kehittynyt tyhjiössä vai onko se ottanut vaikutteita muusta suomalaisesta maakuntamuodista tai peräti täältä pääkaupunkiseudusta Kehä 3 ja Kehä 1 välistä tai Kehä 1 sisältä?
Mitä sä toivot näkevästä tänään?
Mä toivon näkee paljon avonaisia leikkauksia, erilaisia kuosia yhdistettynä, leveitä lahkeita, myöskin jännittäviä ja kekseliäitä yhdistelmiä, uusia haircutteja, make up and hair. Paljon innovatiivista mua operointia.
Mulla on vain yksi sana, Kouvola tukka. Onko sulle käsille Kouvola-tukka tuttu?
Mä en tiedä. Mun hyvä ystävä on Viitasaarelta ja siellä oli aina tämä, että mies, jos istui parturiin, kysyttiin aina, pistetäänkö Joni vai Rane? Ja siellä on kaksi hiustyyliä, joka toinen oli ilmeisesti vähän pidempi ja toinen vähän lyhyempi. Siis, onko tässä kyse siis samasta?
Mä luulen, tämä on lähinnä naisille ja musta tuntuu, että tämä tunnetaan eri puolella maata eri nimellä. Mun mielestä Turun seudulla se tunnetaan nimellä Raisiotukka ja ehkä noin yleisesti maakuntatukkana, mutta jos googlaa Kouvolatukan.
Tähän on tunnettu Salon seudulla tämä sama hiustyyli. Tästä käytetään myös, jos tässä on nyt tässä kuvassa, mikä sä pistät, on nyt tällaisia, tässä on musta ja sitten tällainen, missä on punaisia raitoja, mutta toi on tosi yleisesti tullut tunnetuksi tällaisena valkoisilla raidoilla pesukarhutukkana tai, mitä Salossa sanotaan, parturikampaaja opiskelija hiustyylinen. Mutta tässä on Suvi Teräsniskasta varmaan joka ikinä näistä kuvista, että se varmaan kertoo jotain.
Niin jos kaikilla malleilla ei ole tätä niin sanottua petolinnun persetukkaa, niin mä oon todella pettynyt, koska mun mielestä tämän jos jonkun mä yhdistän kouvolalaiseen muotiin.
Ja mä olisin ehdottomasti, että nyt kun mä olen täällä Kouvola Fashionin härän silmässä, että täällä olisi kouvolalaiset ottanut tällaisen tavallaan takaisin omimisen, koska tämä Kouvola-tukka on lähtenyt leviämään Kouvolasta, niin kuin tiedetään, ja sitten se on tunnettu myöhemmin eri alueilla. Vähän tällaisen omimisen kautta, esimerkiksi just parturikampaajahiustyylinä tai jonain muuna. Mä halusin, että kouvolalaiset nyt ensimmäistä kertaa tekisi tällaisen niin sanotun takaisin omimisen, eli ottaisi tämän oman hiustyylin takaisin ja tekisi sitä vielä paremman ja ylpeästi embraceaisi tätä heidän omaa kulttuuriperimää, joka valitettavasti on vielä jäänyt ehkä hieman muiden suomalaisten maakuntien muotiperimän varjoon.
Mutta tässä muutama metrin päässä meistä seisoo nyt pari selvästi vastuullisen näköistä henkilöä, jotka tietää jotain tästä tapahtumasta, eikä vaan arvaille. Vaihdetaanko pari sanaa niiden kanssa ja mennään vasta sen jälkeen peremmälle?
Tehdään näin. Ja eikä mennyt kauankaan, kun me löydettiin tapahtumavastuuhenkilöt Onerva ja Taila. Minkä takia kouvolalainen fashion on erotettu koko maailman fashionista omaksi fashionikseen?
Meillä on tosi paljon erilaisia näkökulmia. Meidän kaikki nämä suunnittelijat on ympäri Suomea, että me suurin osa itse asiassa ei ole Kouvolasta kotoisin, että he on niin kuin muuttanut Kouvolaan opiskelemaan alaa. Ja ehkä se just, että kaikilla on tosi erilaiset noi lähtökohdat kanssa, että toisilla on jo alan koulutusta aikaisemmin. Ja
mä haluan kysyä nyt Onervalta sen tärkeimmän kysymyksen ekaksi. Onko yhdelläkään teidän mallilla Kouvola tukkaa vai onko tämä asia, mitä te ollenkaan olette miettinyt tässä fashion showssa?
No siis me pohdittiin sitä aika kauan, että toiveissa oli, että tietenkin kaikki suunnittelijat, jotka tulee tähän, että heillä on Kouvola-tukka ja kaikilla malleilla. Mutta sitten se oli vähän hankala. Meillä ei toi budjetti riittänyt hiusten leikkuuseen, niin sitten päädyttiin siihen, että ei, täällä ei valitettavasti näy Kouvola-tukkatyyliä.
Suostuuko parturit nykyään leikkaamaan Kouvola-tukkaa vai joudutaanko se leikkaamaan sillan alla tai maan alla jossain tällaisissa laittumispartureissa?
Mä en voi puhua tästä.
Onko sulla itsellä ollut Kouvola-tukka joskus?
Mä en voi puhua tästäkään.
Okei. Mun täytyy nyt sanoa tää first things first. Mä sain mailin jommalta kummalta teiltä. Siinä luki muotia Kouvolasta. Mä tulin hyvin iloiseksi. Sitten mä luin tämän fashion show nimen Outro. Ja mun rupesi heti haukututtamaan. Miksi sillä on niin tylsä nimi? Miksi ei ole muotia Kouvolasta?
Me lähdettiin kauheasti miettiä, että mikä olisi semmoinen musiikkiteemainen nimi. Ja me pyöriteltiin tosi paljon erilaisia nimiä. Mutta tämä outro perustui siis siihen, kun meillä oli toi intronäytös tuossa syksyllä, niin tämä on vähän niin kuin jatkumaa sille ja semmoinen niin kuin lopetus.
Miksi ei intronimi ollut muotia Kouvolasta?
Me ei oltu järkkäämässä sitä näytöstä, niin se on valitettavasti ollut muiden käsissä.
Okei. Onko luvassa mitään skuuppia tänään, Onerva? Vaikka siis vaatekappale, joka on tehty kuolleista eläimistä ja nyhtökaurasta.
Itse asiassa siellä on tietyn tyyppisiä kuolleita eläimiä lavalla. Voin luvata sen.
Mä odotan tätä tosi paljon ja ehkä myös jonkinnäköistä niin kuin verijälkeä, kun sitä raahataan perässä catwalkilla. Miksi sä tulette Helsinkiin pitämään tätä showta?
Me ajateltiin, että tällä ei saa vähän ehkä suuremman yleisön kyllä. Että Kouvolaan raahautuminen on monille vähän kynnys.
Mun täytyy kertoa salaisuutena myös, että musta tämä XAMK, mistä te olette, eikö ollut ennen QAMK tai sen niminen? Ja silloin on ollut vaikka kuinka monta nimeä, mutta musta tuntuu, että mä oon käynyt samaa koulua 90-luvulla, että mä oon tavallaan niin kuin alumni, että on vähän niin kuin kotiin tulisi. Tekeekö tämä tiedät iloiseksi ollenkaan?
Todellakin, ja toivon, että voit sitten jakaa tällaisia alumnivinkkejä kaikille QAMKilaisille ja XAMKilaisille sitten tämän illan aikana.
Onko te valmistumassa nyt?
Siis... Ei olla vielä valmistumassa, että tässä on eri luokilta meitä suunnittelijoita. Me ollaan samalla luokalla, me ollaan nyt oltu 2,5 vuotta. Joo. En tiedä, miksi mä kysyn teiltä.
Niin se näytät niin kysyvältä. Joo, olet ollut.
Joo.
Mutta hyvä. Mehän varmaan tehdään niin, että me mennään katsomaan tuo show, puhutaan vähän lämpiössä, koska siihen on vielä ehkä 1,5 tuntia, 45 minuuttia, niin kuin se alkaa. Ja sitten ehkä me voidaan vaihtaa muutama sana vielä sen jälkeen. Kiitos.
Hyvä. Kiitos.
Kiitos.
Meillä kävi tuuri, koska me päästiin suoraan tänne fashionin silmään.
Mä nautin näistä poddaustapahtumissa, missä me saadaan VIP-kohtelua, koska me todellakin nähdään tuommoisia denim-luomuksia, jotka vilahtelee tuossa. Me ei... Kohtelussyistä me ei mennä kaikkein pyhimpään, mutta me istutaan vähän tämmöisellä niin kuin, onko tämä itse asiassa jonkinnäköinen skeittihalli? Tämä näyttää vähän siltä, että tuossa voisi niin kuin grindata tuota reiliä.
Ja mikäs paremmin ainakaan mulle sopisi kuin skeittihalli ja fashion. Ja, mä myöskin pidän tästä, kun sä sanoit, että me saatiin eksklusiivista kohtelua. Meillehän ei varsinaisesti tarjottu tätä, vaan niin sanotusti otettiin tämä, koska me vaan tultiin tänne.
Mä luulen, että se on jollain tavalla myös VIP-yyden määritelmä, jolla mä oon ymmärtänyt, että jos vaikka omistaa lentokapteenin asun, niin voi kävellä ihan mihin vaan, tosta vaan, että se ei haittaa ketään.
Ootko sä joskus miettinyt, Kasper, että mikä on kuulein tunne?
Ehkä istuu kouvolalaisen muotishown väkkärillä ja kokea muodin hönkäyksiä tuolta peräseinältä.
Saanko mä kouluttaa sua vähän? Nyt sä puhuit fiiliksestä, mutta mä puhun oikeasti tunteista.
Aha.
Mikä on sun mielestä kuulein tunne?
Okei, kuuleus sensei, anna tulla.
Koska sä tiedät, self-help-maailmassa ja niin sanotusti tällaisessa niin kuin henkisessä maailmassa, henkisessä skenessä, niin kuin mä itse sanon skeptikkona, siellä meillä henkisessä skenessä, mä nyt tässä rikoin jo monta älyllistä sääntöä tästä alustuksessa. Mä en osaa häiritä mua koskaan, mutta on tällaisessa henkisen kasvun genressä, on mäpätty tunteet niiden eri energiatasojen mukaan, sen mukaan, että missä tunteessa on enemmän energiaa ja missä tunteessa on vähemmän energiaa, ja
Yritätkö sanoa, että kuulijuudella on väri?
Mä pääsen sinne kohta, koska tämä oikeasti, tämä tulee kestämään hetken, koska tässä on niin paljon taustatietoa, mitä on pakko saada selville sitä ennen.
Ymmärrettävä.
Mutta se näytin tässä on tällainen...
Vau, wow. Omega silke.
Tässä on tällainen kärjellään seisova pyramidi.
Kyllä, ja se on sateenkaaren värinen.
Kyllä, ja tämä on tällaisen henkisen skeneen eri tunteiden energiatason selvittämiseen tehty visuaalinen havainnointityökalu. Ja tässä me nähdään kaikki maailman eri emotiot, niin kuin sä näet. Ja sitten siinä vieressä on laitettu tällainen asteikko, jossa on niiden sisältämä energiamäärä.
Kenen tekemä tämä siis on?
Tämä on ihan tällaista yleistä rajatietoa. Ja mä oon eri yhteyksissä törmännyt tähän. Ja mä oon aina ihmetellyt, mikä tämä asteikko on, koska tässä tämä energiapitoisuuden asteikko, tässä ei ole mitään mittayksikköä siis, mutta täällä on shame on alimpana.
Ja se on punainen ja se on saanut arvosanaksi 20.
Joo, kyllä. Että siinä on 20 energiayksikköä.
Aha, okei.
Okay. Ja ylimpänä on enlightenment, 700 plus energiayksikköä.
Or get out of here. Mä tykkään myös asteikoista, kun menee 2700. Se on todella randomia.
Mäkin tykkään. Ja sitten tästä, okei, okay, shame, 20 pistettä. Syyllisyys, 30. Apatia, 50. Grief, suru, 75. Pelko, 100. Desire, viha, ylpeys, rohkeus, neutraalius, halukkuus, en minä tiedä, mä suomennan näitä lennosta, hyväksyntä, järki, rakkaus, joy, peace ja enlightenment. Tässä järjestyksessä nämä menee.
Olisiko hieno, jos me voitaisiin työstää itsemme tämän asteikon läpi tässä lähetyksessä tänään?
Ehdottomasti. Ja niin kuin näet, tämä liittyy tähän enlightenment-läppään, eli valaistumiseen. Mutta tämä on nyt tullut selväksi. Ja sä oot huomannut, että musiikissa on aina valloillaan, kulloisenakin aikakautena on tällaiset niin kuin eri tunteet vähän niin kuin kuuleja.
Joo. Voisiko sanoa, että shame ei ole ikinä kuuli, mutta kuitenkin niin shame-musiikkiakin kuunnellaan?
Kyllä. Esimerkiksi Lykkeliillä on tämä So Sad, So Sexy-niminen levy, vai onko kappale?
Joo.
Ja Ruotsissa on muutenkin ollut sitten tämä Sad Boys-räppi-movement jostain 2010 alkupuolella, missä oli tämä Young Lean ja porukat. Siellä oli tällaista surullisuusläppää paljon, ja sitten myöskin Drakeillä on ollut paljon tällaista niin apatiaa.
Drakeista on niin monta meemiä, missä se vaan on surullinen.
Niin, ja sä huomaat, että musiikki on selkeästi linkittynyt näihin eri tunnetiloihin ja näihin eri energiapitoisuuksiin. Ja mä kuulin yhden kappaleen, missä laulettiin kertosäkeessä, että Thank God Being Sad is Cool, tai jotain tällaista. Ja mä ajattelin, että joo, kieltämättä hyvä tuuri, varsinkin jos sattuu olemaan surullinen. Mutta sit mä oon alkanut miettimään, että koska musiikissa on aina tunnetta, ja ja jokaisessa musiikissa on joku tietty lajityyppi. Että jos me pystyttäisiin yhdessä mäppäämään eri maailman musiikkityylit tälle asteikolle, ja me pystyttäisiin tämän mukaan mittaamaan eri energiatasot eri musiikista, ja sitä kautta lopullisesti päättämään, että mikä on kuulein tunne musiikissa.
Joo. Mä huomaan, että esimerkiksi Love on tosi kärkipää. Sillä on 500 pistettä, omega-pistettä. Niin sehän on kans hyvin tavallinen aihe pop-musiikissa.
Mut sit kun sä mietit vaikka Peace, se on tällainen niinku funk-musiikkiin liittyvä tunne. Taas mä ojutan tässä.
Joko on ja funkin.
Joo, mut siis jos sä mietit, että funk-musiikki, kuinka coolia funk-musiikki on tällä hetkellä? Ei välttämättä nyt ole skyraketoinut viime aikoina ja ei piikannut nyt, mutta ehkä varmaan tulossa. Ja sitten täällä on esimerkiksi tällainen neutraalius, eli se liittyy varmaan tähän Spotify-core-musiikki-ilmiöön, tällaiseen keskitempoiseen, rauhalliseen kutumusiikkiin. Ja tässä niin kaikki maailman musiikkityylit pystytään mäppäämään tälle energiatasolle, mutta mä mietin, että onkohan tämä asteikko itse asiassa väärinpäin siinä mielessä, että jos ajatellaan, että funk-musiikki on peace, eli 600 mittayksikköä, ja sitten ajatellaan tämä guilt ja apatia ja nämä grief, missä selkeästi esimerkiksi Lykke Lee ja Drake ja muut operoi, niin ne tuntuisi ainakin tälleen suoraan sanottuna mun mielestä ehkä vähän coolimmalta kuin vaikka funk-musa tällä hetkellä.
Mä kuulin, mitä sä sanot, mutta myös kun mä näen, että Enlightenment 700, se ei ole vaan 700, se on 700 plus ne pisteet siinä, niin mä just luin, että nyt en muista, oliko Warner vai Sony Music sainas ensimmäisenä maailmassa algoritmin artistin sijaan. Että ne sainas algoritmin, joka tekee jonkin tyyppistä mood-musiikkia sun parametrien mukaan, kun sä syötät sinne, ja se algoritmi on, joka on julkaissut silleen demona 7 albumia, että tämän tyyppistä tulee. Mutta se, jos jotain on, jos se on jotain chill out, ambienttia, joka on tehty just sulle, eikö se ole just sitä Enlightenment 700 plus musiikkia?
Ehkä joo. Mun kaverin kanssa me ollaan puhuttu paljon tästä. Mä oon opiskellut tällaisessa paikassa, jossa on ollut paljon uutta mediaa ja siihen liittyvää taidetta. Ja siellä yleisin asia, mitä ihmiset tekee, on se, että ne pistää jonnekin kenkään jotkut sensorit ja laittaa sen kiinni Abletoniin ja tekee siitä musiikkia. Ja sitten vaikka näitä projekteja, missä aivokäyristä tehdään musiikkia. Mä tiedän, että saattaa kuulostaa todella erikoiselta, mutta actually yhtä hyvin voisi painaa vaikka koskettimistoa tai vääntää hiirellä sitä musiikin teko-ohjelmaa, koska se oikeasti kuulostaa siis ihan samalta. Ja siinä on olemassa tällainen meemikin, missä luki muistaakseni jotenkin näin, että yeah, my art sucks, but what if I told you it's made by algorithms?
Kyllä joo, ja mä oon törmännyt tuohon kanssa, että laitat joku sensori sun sormeen, ja sit se rytmi meneekin sun oman pulssin mukaan. Ja totta kai se älyllinen prosessi, Mikko, se on rautaa. Kuulostaisi siltä sitten miltä tahansa.
Ja mä oon tietysti vähän puolueellinen, niin mä tietysti pelkään tässä oman toimeentuloni, koska
iloisin ja rytmikkään musiikin puolesta. Joka kertaa rakkaudesta. Se on uhattu laji.
Se on uhattu ja nyt kaikki maailman algoritmit uhkaa sitä. Mutta itse asiassa tästä päästään ehkä siihen samaan tilanteeseen, kun jossain vielä Yleisradion käytävillä on kuullut tällaista keskustelua siitä, että oikeiden soittimien ja elektronisen musiikin välisestä rajavedosta, joka tuntuu tälle musiikin tekijälle vähän aika hassulta, koska se on mahdotonta täältä ainakin tältä kitarakotelon kaikukopasta käsin nähdä, että missä se raja menee. Mut ehkä tässä tulevaisuudessa päästään nimenomaan tähän, että ihmisen säveltävä musiikki, ja ehkä silloin mä vihdoin voin oikeasti virallisesti sanoa olevani setä, koska mä tulen ikuisesti puolustamaan ihmisten tekemää musiikkia.
Kai sä tiedät, että koska podcastia jaellaan digitaalisesti, niin siinä vaan painetaan nappia, ne tekee itsensä. Se on niin helppoa nykyään.
Se on juuri näin. Ja se on meille oikeasti siunaus, koska se tekee tämän niin helpoksi.
Juu, siinä jo hädän päivää. Okei, selvä. Sä et siis näe tätä meidän podcastin projektin, vaan sinä artistina aiot työstä itsesi tämän omega-asteikon läpi.
Ja seuraava projekti, mikä mä tulen toteuttamaan, on Enlightenment 700 plus energiatason albumi, joka tulee olemaan ehdottomasti kuulein tunne silloin, kun se tullaan julkaisemaan.
Mutta mä oon eniten iloinen siitä, että toi asteikko, toi mukava sateenkaaren värinen asteikko, antaa vastauksen siihen, mikä on kuulein tunne, ja se on Enlightenment.
On tietenkin.
Vau, tää ei ole pelkästään viihdettä. Tämä on podcast, josta oppii jotain.
Ja tässä samalla oikeasti, kun katsoo tätä fashionia, täällä on varmaan oikeasti 150 ihmistä pukeutunut tällaiseen kouvolalaiseen streetweariin. Niin tämä on oikeasti todella värikästä tämä, mitä tapahtuu. Tässä on todella vaikea keskittyä tähän itse asiaan, eli poddingiin.
Kyllä, se on vitsaus, mutta samalla lahja, koska näin me toimitaan poddettessa. Mutta hei, Mikko, mä näen, että linjat vilkkuu keltaisina. Meillä on tainnut tulla ääniviesti. Kuunnellaanko?
Moi, täällä Pertti.
Ja täällä Sussu. Me olemme Pertti ja Sussu.
Ja me pidämme Pertin ja Sussun blogia, YouTube-kanavaa, Instagramia sekä muita somekanavia.
Kyllä. Ja hei, tällä viikolla meillä onkin tosi iso uutinen kerrottavana.
Oikea jymy uutinen.
Tämä on ehkä isointa, mitä meidän blogausurallamme on tapahtunut tähän asti.
Ja tämä uutinen on vieläpä meillä yksin oikeudella. Mikään perinteinen media ei ole vielä tarttunut tähän.
Kerronko jo, mikä se uutinen on, Pertti?
No kerro ihmeessä, Sussu.
Minä alan pitää tukkaani ponin hännällä.
OMG. Sussu, tämä tulee niin pistämään koko blogin maailman sekaisin.
Minua totta puhuen vähän hirvittää se itsekin.
Olet kyllä, Sussu, tosi rohkea. Ja se todellakin sopii sinulle.
Kiitos, Pertti. Olen kyllä jo harkinnut sitä pidemmän aikaa.
Ollaankin nyt päivitetty meidän YouTube-kanavalle 20 minuutin video, jossa Sussu laittaa tukkansa ponin hännälle.
Ja sen lisäksi ollaan blogin puolella aloitettu ihana postaussarja, jossa on asiaa ponnareista.
Kyllä. Ja ne postaukset ovatkin täynnä tiukkaa faktaa. Tiesitkö sinä, Sussu, esimerkiksi kuka aloitti ponin häntä muodin?
No en kyllä tiedä.
Poni.
Niinpä tietenkin.
Pusi toivoo Pertti ja Sussu. Ja muistakaa myös, ettei poni suinkaan ole nuori hevonen, vaikka loogisesti ajateltuna niin voisi luulla.
Mä kuulin vahingossa väärin, että siellä puhuttiin tietoa pannareista ja mä kiinnostuin heti. Mä oon tehnyt paljon pannareita ja se on todella hyvä ja nopea herkku.
Se on hyvä, että Pertin ja Sussun ja sun maailma leikkaavat toisiaan tässä kohtaa meidän poddaushistoriaa. Vihdoinkin se tapahtuu.
Onko sä itse tehnyt pannareja? Koska viimeksi?
En varsinaisesti ole tehnyt itse pannari, mutta perheessä mä kyllä silloin tällöin tehdään sitä.
Se on rikollisen helppoa. Ja joka kerta, kun mä teen sen, mulla on sellainen olo, niin kuin pysäkseni invapaikalle ja pääsisin liian nopeasti pääoville, koska se tuntuu oikeasti. Se on vaan niin käsittämättömän helppoa.
Tiedäs, mikä on toinen lifehack pannarin lisäksi, joka on myös rikollisen helppoa, mutta ehkä vähän epäortodoksimpaa kuin pannari?
No?
Riisipuuro.
Mutta eikö riisipuurossa ole se ongelma, että se on todella vaikea saada keitettyä niin, että se pala pohjaan?
Mun ei ehkä pidä puhua tästä, mutta mulla on sellainen kattila, jonka nimi on Teflon. Niin silloin se vaan niin kuin ikään kuin tekee itsensä siinä tunnin aikana.
Onko se joku tällainen Teflon Brothersin merchandise-tuote?
Se yleensä soi taustalla, joo. Että se on se haittapuoli siinä. Mutta kuten meidän podcastkin, niin se on kiraus ja lahja.
Ja hyviä uutisia sulle. Mulla on pitkä aika ollut todella riittämätön olo. Mulla on sellainen olo, että mä en enää pysty tuottamaan uusia lifehackeja. Mä oikeasti ajattelin niin, että mä oon keksinyt sen viimeisen lifehackin. Ja mulla ei ole enää mitään annettavaa sillä rintamalla. Mutta mulla on nyt hyviä uutisia. Äsken suoraan lahjana, täysin ilman varoitusta, sain uuden lifehack-idean. Saanko mä jakaa sen sun kanssa?
Mikset jo jaa.
Mikon lifehack.
Mulla on ollut tällainen tilanne monta kertaa. Mä oon kävellyt striitillä ja tulee puolituttuja vastaan. Sä tiedät, että mä rakastan olla ihmisten kanssa ja puhua niiden kanssa ja vältellä niitä silloin, kun mä satun näkemään niitä kadulla.
Sä olet niin kuin kuu, sulla on myös pimeä puoli.
Ja hohdan valoa ympärilleni.
Ja olet kylmä ja pölyinen.
Ja tykkään herätä aikaisin aamulla ja valvoa pitkään illalla tai nukkua aamuisin. Ja myös iltaisin.
Joskus sä myös peität auringon sun olemuksella muutamaksi minuutiksi. Mut sitten se kaikki korjaantuu sen jälkeen.
Ja mä oon ollut monta kertaa tällaisen todella ikävän tilanteen edessä. Varsinkin mä huomaan, että kun on eri paikassa, törmää johonkin puolituttuun ihmiseen. Ja mä muistan kasvot hyvin. Nimet ei merkitse mulle mitään. Mutta jos mä oon nähnyt ihmisen esimerkiksi 2 kertaa, niin mä kyllä muistan sen kasvot. Mutta se vaatii yleensä jotain vihjeitä, että pitäisi olla esimerkiksi joku vähän samankaltainen paikka, missä on nähty ennen, niin että sä osasit yhdistää sen. Ja ehdottomasti pahin tilanne, mitä mä oon kohdannut tässä, on se, että mä oon nähnyt jonkun tällaisen puolitutun keikkajärjestäjän vuodelta 2007 uimassa uimahallissa 25 metriä lautaan toisessa päässä iloisesti morjestaan.
Mutta eikö uimahalli ole ikään kuin semmoinen niin kuin safe zone, että se kun näkee ihmiset ilman vaatteita, niin sitä ei voi vaatteita tunnistaa silloin. Mun mielestä se on aina ollut niin kuin poissa laskuista, kun muhutan tästä ihmisten tunnistamisesta.
Ja fakta on myös se, että meillä alkaa olla aika paljon elitikuunlijoita. Ja sä tiedät se vanhan sanonnan apinasta ja katsoista, että kaikki tuntee apinan, mutta apina ei välttämättä tunne ketään. Niin tässä on myös tällaisia ulottuvuuksia, että mä en voi ikinä ihan varmaksi sanoa, että joku esimerkiksi saattanut kuunnella meidän podcastia ja sitten jotenkin kuvittelee tuntevansa ja moikkaa. Ja tämä on johtanut todella vaikeisiin tilanteisiin. Monta kertaa ei tiedä, moikatako vaiko eikö moikata.
Tietenkin itse kun olen ollut influenceri monta vuotta, niin tämä on mulle hyvin tuttu tilanne, mutta mä voin antaa sun lähetyksen jälkeen vähän niin kuin lifehackeja, että miten handlataan nämä tilanteet.
Ja mä en tiedä, onkohan se lifehack, minkä sä olisit jakamassa tämän jälkeen, sama, minkä mä itse keksin tänne tullessani.
Ahaa, ei varmaan.
Mä oon kehittänyt tällaisen psykologisen menetelmän, millä pystytään estämään kaikki kiusalliset sosiaaliset tilanteet ikuiseksi ajoiksi tästä eteenpäin.
Tämä on kultaa. Tämä on podcast-kultaa. Nyt korvat höröillä ja pois sieltä jääkaapilta kaikki podcastin kuuntelijat.
Nyt se tulee. Nyt se tulee. Ja mä oon kertoa sen ihan just. Mutta tämä on oikeasti sellainen vinkki.
Kutsupa lapsetkin paikalle kuuntelemaan tämä lähetys.
Ja mä oikeasti haluaisin, että silloin kun mä olisin ollut lapsi, että mun vanhemmat olis tässä kohtaa podcastia pyytänyt mut sinne.
Ottanut pois niiden nappikuulakkeet korvista ja sanonut, lapset, tämä on tärkeintä, mitä totutte ikinä kuulemaan.
Minä olisin halunnut kuulla tämän aikaisemmin. Mä en olisi halunnut joutua itse keksimään tätä. Se tuntuu vääryydeltä ja epäreilulta se, että mä joudun itse keksimään nämä omat lifehackit. Miksei kukaan voi antaa niitä muille? Tämä on siinä katkeroittaa jotain, mutta mä tiedän, että se ei ole oikein. Ja jos mä haluan edetä sinne Enlightenment Level 700 plussalle ja tehdä se mun uuden teema-albumin, mun on pakko vähän ryhdistäytyä tässä ja antaa odottamatta mitään vastineeksi, joka on mulle yksi tällainen kore elämänviisaus. Oletko sä valmiin?
Niin kuin kuu, sä myös valaiset polkua öisin.
Oletteko te valmiita?
Ikinä ollut valmiimpi.
Tämä on vähän niin kuin Daruden livesetti tuossa Senaatin torin kirkolla. Puolen tunnin rumpufilliä ja tällaista päristelyä.
Mutta se droppi on sen arvoinen, Mikko. Ja droppilla mä tarkoitan tietenkin lifehackia.
Okei. Okay. Kerrotaan tähän asti. Tämän vinkin jälkeen kukaan teistä ei joudu enää yhtään kertaa epämiellyttävän sosiaalisen tilanteen eteen, koska nyt tiedätte ultimate lifehackin, ehkä viimeinen lifehack, mitä mulle tulee ikinä mieleen. Se on niin sanottu varmuuden vuoksi morjestaminen, eli tällainen erittäin ovela varmuuden vuoksi tervehtiminen, eli niin sanottu safety high, eli turva moi.
Okei.
Eli suhteellinen tilanne. Potentiaalisesti tuntematon tai tuttu ihminen tulee sua vastaan. Silloin on aika tehdä niin sanottu safety high. Eli mä tein sen tuossa tullessani. Ihminen katsoi mua pitkään. En tiennyt yhtään, mistä mä tuntisin hänet. Mä annoin hänelle safety high, eli tällaisen turvallisuusmoin. Kaiken varalta, jos se sattuu olemaankin joku mun hyvä ystävä, tai ehkä jopa pikkuserkku jostain Pohjanmaan kettotarhoista.
Tai mitä pahempaa, se flirttaili sulle tosi voimakkaasti.
Mutta mä huomasin, että safety high teki sen, mitä sen pitikin tehdä. Eli se toi tälle iloisen mielen selkeästi. Mä näin hänen kasvoistaan, ilo virtasi häneen, ja mä koin, että mä oon tehnyt nyt oikeasti oikein, vaikkakin ehkä vääristä lähtökohdista. Mä olin lifehackannut ovelasti tämän tilanteen itselleni edulliseksi, enkä välttämättä moikannut häntä sen takia, että mä olin ilahtunut häntä nähdessäni, vaan pelkästään estääkseni sen sosiaalisen vahingon, mitä olisi ehkä voinut tapahtua siinä.
Mä oon todella iloinen sen puolesta. Minä, kun sä tiedät, että mulla on tällaisia kansainvälisiä tendenssejä, mä tykkään small talkata. Saatan jopa niin kuin rupatella ihmisten kanssa niitä neitä, jossa on julkisessa tilanteessa. Ja itse asiassa, kun meillä oli tapaaminen pari viikkoa sitten, mihin oli tulossa kaksi minulle entuudestaan tuntematonta ihmistä, niin mä rupattelin aika pitkään ihmisen kanssa erässä aulassa. Me puhuttiin siitä, että me odotetaan Mikkoa, mutta sitten osoittautui 5 minuutin päästä, että me odotettiin eri Mikkoja. Joten se on ehkä sun nimen jonkinnäköinen kirous.
Mä oon monta kertaa esitellyt itseni, kun mä esittelen itseni, mä esittelen Mikko. Mä oon huomannut sen, että miten se joskus, ei nyt suoranaisesti, mutta lähestulkoon tuo sellaisen silmien pyörityksen, eli vähän niin kuin, että hohojaa, mutta se on osa minua, ja he eivät tiedä, että se oikeasti kirjoitetaan KH.
KH, Mikko.
Mikko.
Tämä on jollain tavalla varmaan rasistista, mutta mä en ymmärrä miten. Mutta ei se mitään. Anna mä kerron sulle yhden toisen asian. Mä aion ottaa tämän sydämeen ja käyttää tätä sun lifehackia. Mutta sä tiedät, miten tässä podcastissa välillä tuntuu, että saatamme palata samaan aiheeseen monta kertaa. Mä en sano, että me jankutetaan. Sitä mä en missään nimessä sanoisi. Eikä se, että me toistettaisiin itseämme. Vaan se, että jotkut aiheet on niin isoja, että niitä on syytäkin käsitellä enemmän kuin kerran.
Mä kuulen, mitä sä sanot. Joskus tekee mieli toistaa itseään, varsinkin jos on sanonut jotain todella järkevää.
Kyllä. Ja mun lempiaiheeni on se, kun monet lehdet, ne julkaisee niitä hiton tekstiviestiä nykyään. Varsinkin Metro-lehti julkaisee sellaista pahimmillaan kahden aukeaman vihatekstiviestiryöppiä, jossa tuntemattomat ihmiset saa sanoa, mitä haluaa. Ja tässä niin kun Helsingin Sanomien uudessa paikallislehti, ne on vienyt se niin isoksi, että ekalla sivulla, kun on joku tämmöinen jonkinnäköinen pääkirjoitus, niin sen vieras todella isolla on kaksi vihatekstiviestiä. Ja ne, tässä on yksi esimerkki. Helsinki-Tallinna-tunneli on täyttä huuhaata. Rahoittaja ei saa koskaan lainattua rahaa takaisin. Lisäksi tunnelihinta on tajuttomasti ylihintainen piste. Nimimerkki nimetön. Mä oon aina miettinyt, miten me hyödytään tällaisesta nimettömästä vihaviestistä, joka vie suurimmiten yhden kuudesosan tästä koko sivusta.
Ja hän on selkeästi ihminen, joka ei pysty keksimään mitään, vaan hän lähinnä kommentoi muiden ihmisten ideoita negatiivisesti. Ja hän ei todistettavasti pysty keksimään itselleen edes nimimerkkiä, joka on mun mielestä tietyn tyyppinen ehkä se alhaisin taso, koska mun mielestä todellisen vihapostaajan ensimmäinen tehtävä on oikeasti keksiä itselleen hassu ja toimiva trolli-nimimerkki.
Mikko esimerkiksi. Joo, mutta tässä on myös toinen, että miten voi olla näin törkeä lippu-uudistus? Helsingissä asutaan toiset rupusakkia, toiset herraskansaa, kaikille sama taksa, bla bla bla. No tää on tätä niin kuin, mun olisi pitänyt olla tottunut tähän niin kuin silmittömän vihaan jo tässä vaiheessa, mutta mä en oo. Mutta silloin mä törmäsin tähän käsitteeseen, joka sai mut ymmärtämään. Onko sä ikinä kuullut ilmaisua if it bleeds, it leads?
En.
Siis tää on ilmeisesti joku ihan hyväksi koettu kansainvälisen lehdistön sääntö tänä päivänä, että jos se herättää jotenkin pahaa verta, tai siis jos se saa ihmiset pelkäämään ja suuttumaan, silloin sen laitetaan ekalle sivulle, koska se myy lehtiä. If it bleeds, it leads. Siis tää on establisoituneetkin lehdet käyttää tätä nykyään. Ja mä siis luin tästä artikkelin, jonka otsikko oli Understanding Fear-Based Media, jossa tämä hajotettiin vähän osiin tämä mekanismi. Ja siis se on osittain sama kuin Facebookissa, että yritetään saada mielenkiinto niin pitkäksi aikaa kuin mahdollista. Ja se saadaan helpoiten jollain tämmöisellä shokilla tai jonkinnäköisellä asialla, joka tuottaa vihaa, koska jos sun sisällä kuplii, sä haluat lukea sen artikkelin loppuun. Tässä puhutaan näin, että the success of fear-based news relies on presenting dramatic anecdotes in place of scientific evidence, promoting isolated events as trends, depicting categories of people as dangerous and replacing optimism with fatalic thinking. Ja tämä oli Psychology Todayn jutusta.
Toimii päinvastoin kuin meidän podcast.
Kyllä, täysin oikeassa. Ja siis mä oon nyt seurannut tätä, kun esimerkiksi tässä oli aika hyvä esimerkki, kun Helsingin Sanomissa oli muutama viikko sellainen otsikko, kun oletko aina hengittänyt väärin?
Minä näistä väärin? Oletko tehnyt aina väärin?
Mutta toi mun mielestä vei sen kaikkein pidemmällä. Oletko aina hengittänyt väärin? Et tietenkään ole. Jos sä oot elossa, sä hengität just oikein. Mutta sitten tässä löydettiin joko Markku-niminen osteopaatti, joka kertoo kaikki ne tavat, jolla sä voit hengittää väärin. Ja arva, mikä sen isoin vinkki oli.
No?
Käy osteopaatilla. Eli löydettiin osteopaatti, joka sanoi, että sä teet kaiken väärin, että käy osteopaatilla. Ja mieleet on tietenkin tämän Markun luona, niin sit kaikki on hyvin. Quote, ihmiset hengittävät usein liian pinnallisesti, tai sitten he yrittävät hengittää liian syvään vetämällä keuhkot täyteen. Ei kuulosta niin vakavalta mun mielestä.
Mun mielestä kuulostaa pahalta, jos sä vedät aina keuhkot täyteen.
Joo. Ja sit, mitä vielä parempaa, ei tietenkään vaan se, että sä käyt osteopaatilla, vaan myynnissä on myös vartavasten kiitetty laitteita, jotka vahvistavat hengityslihaksia, kosteuttavat limakalvoja ja tehostavat keuhkojen tuuletusta. Eli mehän aina mainitaan, jos meillä on kaupallinen yhteistyö, mutta just nämä, Markku ei kyllä nyt taidu mainita sen hengityskoneen bisnestä tässä artikkelissa.
Mä oon todella iloinen kyllä tästä osteopaatti-nimestä, koska sä tiedät, että on olemassa sosiopaatti, psykopaatti ja osteopaatti. Ja mä en tiedä, mihin aikakauteen tämä paatti päätteisten nimien rantautuminen Suomeen on osunut. Se on varmaan joskus 72-73.
Joo, eli paattisissa.
Paattisissa esimerkiksi. Mutta mä jotenkin haluaisin, että joku tällainen poddaajapaatti tai joku muu paattipäätteinen nimistö jotenkin heräisi uudestaan henkiin.
Poddaajapaatti, I like it. Sä oot jonkun juurilla tossa. Kuitenkin, mä luen nyt näin englanniksi. Consumers of fear-based media feel that their neighborhoods and communities are unsafe, believe that crime rates are rising, overestimate their odds of becoming a victim, and consider the world a dangerous place. Ja niin kuin sä sanot, tää on siis päinvastoin kuin mitä me tehdään. Mutta sehän tarkoittaa vähän niin kuin me ollaan hengitetty väärin, mehän ollaan poddattu väärin tähän
niin
asti. Mä vasta tajusin luettunut tämän If It Bleeds, If It Leads -artikkelin. Joten me halutaan mukaan tähän liikkeeseen. Mä sanoisin, että mä puhun meidän molempien puolesta, kun mä sanon, että me halutaan ehdottomasti ruveta muuttamaan meidän podcastia tämmöiseen fear-based suuntaan.
Ehdottomasti negan kautta, niin kuin sä oot itsekin aina sanonut.
Mä oon kehittänyt tämmöisiä teemoja, että kun ihmiset, jotka eivät kuuntele Kasperi Mikon podcastia, ovat huonompia rakastajia.
Saattaa pitää paikkansa. Actually, ei ole mitään todisteita, että se ei pitäisi paikkansa.
Ja mehän ollaan kuitenkin käyty läpi tätä rakasteluopasta parissakin jaksossa. Eliittikuuntelijat tietää, jotka on kuunnellut, että se ei ole mikään vale, että me ollaan kerrottu tästä.
Ja monille Kasperi ja Mikon podcast on ainut rakastelutietouden ääni.
ja ne ihmiset ovat neitsyitä. Mutta okei, mulla on myös tämmönen teema, kun lapsesi ovat vaarassa, jos et kuuntele Kasperi Mikon podcastia. Sehän on klassikko, eikö vaan?
On.
Myös voi olla lemmikki, talosi, henkesi voi olla vaarassa.
Jos rakastat lapsiasi tai lemmikkiäsi, älä jätä Kasperi Mikon podcastia väliin.
Ja sit mulla on kolmas teema tässä, että Kasper Anton puhujat ovat älykkäämpiä. Koska niille, jotka ei tiedä mikä on Kasper Anton, mutta se on siis mun tällainen yleismurre, mitä mä oon tässä kehitellyt 2 vuoden aikana, joka ottaa parhaat palat kaikista murteista ja yhdistää ne aika attraktiiviseksi sopaksi, jonka puhujat ovat siis älykkäämpiä, koska ne ymmärtää, että ei ole vain yhtä murretta, vaan ne osaa elää tässä globaalissa maailmassa ja ne ei pelkää muutosta ja ne ei myös pelkää mausta heidän puhettaan ja älykkäämpiä yhdellä sanalla.
Ja niin kuin tiedetään, kielen yhteydessä ajatteluun ja jos sä ajattelet yhdellä kielellä, sä oot yksinkertainen. Jos sä ajattelet 2 kielellä, sä oot 2-kertainen ja niin edespäin.
Kyllä. Ja mä olen ollut aika tyytyväinen tällä viikolla, kun mä oon tullut tähän tulokseen. Ja siksi mä oon nyt valmistellut itse asiassa tällaisen pienon, miksi tätä voisi sanoa, uutisiskun Kasperantoksi, jossa nämä asiat käydään läpi kauniilla Kasperanton kielellä, joten meidän ehkä älykkäät kuuntelijat ymmärtää sen paremmin. Haluatko sä kuulla sen?
Odota, kaivan muistilehtiöni ja kynän esiin, jotta voin oppia.
Tässä tulee.
Moronääs. Kasper Anton kielisistä uutisista ehtoota, notta. Tiesitkö nää, että immeiset, jotka eivät kuuntele podcasteja, ovat huonompia rakastajia, notta. Ei siitä kuksimisesta tahdo tulla yhtään mitään, perskules, jos ei ensinnä ole saanut rautaisannosta podcastia, katos. Kylmaar, sääkin oot samaa mieltä siitä, että se pistää ne lemmenmehut liikkeelle ihan eri viisiin, kun on saanut kuunnella oikein mehevää podia ekaks. Tän tietää jok ikinen likka ja miehen köriläs, notta. Ja ne, jotka ei niitä kuuntele, no ne hukka perii. Se on selvää. Lisää kasperantokielisiä uutisia tulleepi tästä. Tiesitkö nää, että sun lapset on hengen vaarassa, jos sä et kuuntele Kasperin ja Mikon podcastia? Tää on totisinta totta. Koska niillehän väkisinkin nauretaan koulussa, jos vanhemmat ei kuuntele, ja se voi johtaa itsetunto-ongelmiin ja pahimmassa tapauksessa kuolemaha. Ei tässä mitään varsinaista lähdettä oo, mut näin se on. Palttia rallaa, et simmottis. Ja vielä tulleepi lisää Kasperanton kielisiä uutisia. Mut sit kuulkaa immeiset hyvät uutiset viimetteks. Koska nyt on käynyt ilmi, että Kasper Anton puhujat on niin palk kuulkaa älykästä sakkiin. Ai kuka niin väittää, notta? No No ei siinä tarvitse olla kummonenkaan Einsteini, että tän ymmärtäisi. Kyllä kaikkien tarttis oppii tää kaunis kieli. Kasperanto, Kasperanto, Kasperanto. Tää oli kyllä kuulkaas viikon parahin uutinen. Morjentes vaan toivoo kasperanton kieliset uutiset. Ja muistakaa hengittää oikein.
Kasper Ströman, Kasperanton kehittäjä, päävisionääri ja kielitieteen luoja. Mitä tarkoittaa Kasperanton ilmaisu lemmenmehu suomen kielellä?
Kasperanton kielinen sanakirja on aika laaja.
Tarkoittaako lemmenmehu kenties kahvia?
Se voi tarkoittaa sitä. Mutta oikeastaan niin kun synonyymien kirjo on melkein loputon tässä Kasperantossa, mutta jokainen kyllä niin kuin kontekstista sen sitten ymmärtää. Kyllä. Mutta nyt kun me todellakin istun tässä bäkkärillä, niin mä näen, että ei-kouvolatukkaiset mallit ovat asettautuneet jonoon täällä.
Ja tuskin jonottavat kuuntelemaan Kasperin ja Mikon podcastia, koska se julkaistaan vasta ensi viikolla. Mutta täällä on selkeästi tällaista odottavaa jännitystä ilmassa ja sen voi melkein käsin kosketella.
Ja täällä on yllättävän paljon näitä mallia. Mä oon aina jotenkin ajatellut, että ne vaihtaa tosi nopeasti ne 6 mallia. Mutta ehkä tämmöisessä opiskelijaympyröissä on erilaista, koska mä väitän, että näitä on ainakin 30 tässä rivissä. Mähän saan tässä vähän niin kuin sneak peek myös siitä, että mitä on luvassa. Mun suosit on ehkä nämä, jolla on tommonen violetti koko, ihan kokonaan peittävää asu, jos näkyy vaan silmäaukot.
Onkohan siellä sisällä sellaisia ihmisiä, jotka on valittu malleiksi niin sanotusti viimeisenä? Koska tietysti sunkin mielessä on tämä sama kysymys. Mistä on löytynyt näin paljon malleja? Täällä on oikeasti varmaan ehkä 100, ei oikeasti ehkä 70 mallia. Ja niin kuin tiedät, malleja ei kuitenkaan ole loputon määrä. Niitä on se tietty määrä. Niin onkohan nämä täysin violetteihin kaapuihin pukeutuneet ihmiset niitä enemmän poddaajan kuin mallin näköisiä ihmisiä?
Se voi olla. Mulla tulee mieleen, että koska nämä on selkeästi lähtökuopissa, pitäisikö meidän siirtyä baarin puolella, maistella viikon juomaa, istua alas ja palata tähän asian näytöksen jälkeen?
Luulin, että et ikinä ehdottaisi sitä.
Kokeillaan sitä.
Poddaminen yhdellä kädellä, ilman käsiä, silmät kiinni. Nyt ilman valoa, koska täällä on todella pimeää ja odottava tunnelma, koska kohta alkaa Muotia Kouvolasta, Kouvola Fashion -näytös.
Ja me todellakin siirrytty tänne baarin puolella, missä ihmiset istuu jo näillä tuoleilla, äänivalli pääsalin puolella, missä ihmiset silmät kiiluen odottaa näytöstä. Mutta me saatiin käteemme viikon juoma, tai niin kuin tykkään sanoa sen jinglellä.
Viikon juoma.
Ja tällä viikolla, Mikko, viikon juoma on Aperol Spritz.
Tämä on jännittävää, koska mä olen useasti juonut sun kanssa Aperol Spritzeä, mutta fun fact, en muista, onko se ikinä ollut meillä viikon juomana.
Mä muistan, kun sä Ruissokissa tarjosit mulle Aperol Spritzin ja sanoit mulle, Kasper, haluatko nähdä tulevaisuuden? Ja maksoit sen sun Apple Pay -puhelimella ja mulla loksahti liuka. Mä en ikinä tule unohtamaan sitä päivää. Mitä mieltä Aperol Spritzistä? Se on meillä molemmilla tuttu, se mikä on uutuus.
Se on erittäin hyvä herkullinen juoma, jolla on todellakin aika ja paikka, jolloin sitä kannattaa juoda.
Puolisoni Maijahan oli viime viikolla viikon Italiassa bailaamassa, mutta se väittää, että Aperol Spritzin kultakausi on mennyt jo ohi siellä päin. Nykyään juodaan Hugoja, joka on jonkin tyyppinen seljankukkadrinkki, mikä kuulosti eittämättä todella hyvältä.
Ja nyt kun sanoit, niin itse asiassa palaset loksahtaa kohdalleen, koska en ole Aperol Spritzia nähnyt muuten varmaan puoleen vuoteen missään tarjoltavana.
Sun pitää muistaa, että on Muotia Kouvolasta, ei Muotia Helsingistä, joten Aperol Spritz, mä tykkään siitä, don't get me wrong, todella hyvä, todella hyvä. Esimerkiksi join Sardinissa sitä kyllä pari vuotta sitten oikein mielelläni. Ja sehän on klassikko, voi sanoa, että se on klassikko. Ja sehän voi tehdä yhtä monilla tapaa, kun on tekijöitä.
Onkohan siitäkin järjestetty jotain kiinnostavia kilpailuja, jossa baarimikot ja baarimaijat kilpailevat keskenään Aperol Spritzien valmistamisesta? Ja mun mielestä, jos Aperol Spritzien valmistamisessa kilpaillaan, niin siinä on yksi asia ylitse muiden, ja se on nopeus. Koska sehän vie jumalattoman kauan aikaa, varsinkin harjaantumattomalta tekijältä.
Tavallaan siihen tulee vain sitten juomaan vähän prosekkoa ja mitä, ihan pikkasen jotain limunadia tai sen tyyppistä. Mut kaikkeen saa menemään aikaa, jos siltä tuntuu. Mä oon nyt maistaa tätä.
Mä oon tässä maistanut. Toivottavasti pistä paiteeksi, mulla alkaa olla puolivälissä.
Okei, mut tässä menee. Tarpeeksi kylmä. Tässä on ehkä enemmän jäitä, tämmöistä jäämurskaa, mikä on tyypillistä, joten mun ekasiemaisulla mä sain aika paljon sellaista vetistä aperollia suuhuni, koska tää ei ollut sekoittunut kunnolla. Mutta jos mä vähän huljutan tätä, niin ehkä toinen maistelukerta on parempi.
Tämä on järjestäjien ovela, passiivis-aggressiivinen tapa kertoa meille, että olisitte tullut ajoissa.
Okei, nyt pääsin vähän maistumaan pohjaa, sedimenttiä. Kyllä tämä on Aperol Spritz, mutta mä ymmärrän, että se maistuu erilaisilta, kun Eurodisco soi kaiuttimessa taustalta ja sä oot jossain hiekkarannalla auringonlaskussa. Tää tarjoillaan muovimukista tällaisessa teollisuuskiinteistössä, mikä on tietenkin myös jollain tavalla hyvin oikeaoppista. Mä pidän tästä, mutta se ei ehkä ole paras yksilö, jota mä oon juonut tästä drinkistä ikinä. Niin mä oon pahoillani koko Kouvolan puolesta, mutta tää saa multa vaan 3/5.
Sama täällä.
Ja mä en halua missään nimessä olla epäkiitollinen. Mä arvostan tätä, mutta mä vaan sanon, että tietenkin tää on niin kuin massatapahtuma. Niitä ei voida tehdä rakkaudella jokaisella erikseen.
Kiitämme alkoholin määrää, lämpötilaa ja hintaa.
Kiitos Kouvola. Mutta nyt todellakin noi penkit täyttyvät kova vauhtia, niin yritetään ahtautua johonkin väliin. Ja sit, jos hyvin käy, niin ehkä me saadaan vaihtaa muutaman sanan jonkun järjestien tai mallin kanssa jälkeenpäin.
Ja kuka tietää, ehkä meillä molemmilla on Kouvola tukka vielä ennen kuin aurinko lopullisesti laskee tänään.
Pyritään siihen.
Valot sytty päälle. Illusion lukee tuolla taululla ja ensimmäiset mallit aloittivat astelun tässä meidän silmiemme edessä.
Mä en ole ikinä tuntunut olevani enemmän elossa kuin tänään ja nyt.
Varmasti jännittää näitä malleja todella paljon. Täällä on hirveästi arvioivia silmäpareja ja ne arvioivat sekä näitä malleja että myöskin varmasti näitä luomuksia.
Ja saanen sanoa kommentaattorina, että alkaa varovaisesti. Nää ei ole niitä kreisimpiä luomuksia. Nää voisi olla Ritva Fallan syysmallistosta 97. Mutta se on ok, se on ok.
Tää on enemmän tällaista niin sanottua käyttömuotia. Sellaista, jota kumpi tahansa meistä voisi käyttää, jos me oltais toimistossa töissä. Esimerkiksi Telian konttorissa account managerina.
Kyllä, ja nimenomaan nää on naisten vaatteita. Mutta mä en näe mahdottomana, että myös Rauma Repolan pääkonttorissa näitä vaatteita käytettäisiin.
Odette, odile. Ja nyt on tällaista valkoista, voisiko sanoa, häämuotia.
No vois sanoa. Itse kiinnitän huomiota yleisöön. Tässä istuu tämmöinen seniorikansalainen, joka taputtaa tämmöisiä golf-taputuksia koko ajan, vaikka tämä itse asiassa ei ole ehkä kaikkein vauhdikkain musiikki tähän näytökseen tällä hetkellä.
Seuraava puku onkin sitten vähän tällaista hieman tummempaa. Voisiko sanoa, että täällä on sitä kuuluisaa Valonien parkien leikkiä nyt ilmassa?
Tunnelma on yllättävän harras siihen nähden, että me ollaan muotinäytöksen myrskyn silmässä. Ja mä sanoisin, että nämä ei ollenkaan näyttäisi huonolta. Nämä mallit, jos niillä olisi vaikka toisessa kädessä kermavaahtoa, toisessa mansikoita, niin ne olisi menossa katsomaan tennismatsia.
Ja vihdoin tuntuu, että me ollaan saatu vastaus siihen, minkä takia Kouvola Fashion on eroteltu koko muun maailman fashionista erilliseksi omaksi genereksiin.
Tässä kun me katsellaan, mä voin nähdä näiden kävelevän Kouvolan kävelykatua edestakaisin, pysähtyvän ehkä sokoksen edessä, kääntyen 180 astetta, kävelen takaisin kohti ehkä Rolls-hampurilaisketjua. Mä sanoisin, että mitä me tänään nähdään, on pala Kouvolaa sen kauneimmassa muodossa.
Ja ei ole edes vaikea kuvitella jokaiselle heistä kainaloon Suvi Teräsniskan CD-levyä.
Mullahan on sellainen oma filosofia, että vaatteet on mun aatteet. Ja missään ne aatteet ei näy väkevämmin kuin juuri tänään. Mun pitäisi käydä enemmän muotinäytöksissä.
Samat ajatukset mielessä. tällä hetkellä täällä oleva näytös on selvästi inspiroitunut tällaisesta barokista ja Harry Potterin maailmasta, joka sijoittuu sinne barokin keskiöön. Ja ainoastaan taikasauvat ja velho ja viitat puuttuu näistä asuista.
Vaikka sanotaankin, että podcast on auditiivinen media, niin mä sanoisin, että tästä ei jää paljon, paitsi jos kuulentelee vaan tämän meidän selostuksen. Radiossa pitäisi tulla enemmän muotishow-selostuksia.
Interdimensional Beings alkoi nyt tässä ja heti alkoi vähän tulemaan rytmiä ja mä uskon, että mä voin puhua meidän molempien puolesta, että tää on varmasti meidän molempien suosikki.
Itse voisin nähdä itselleni tuommoinen niin Technicolor-käärme olkapäillä kävelemässä ympäri katupelyn täyttämiä helsinkiläisiä katuja, että tämä resonoi monella eri tapaa mun omia mieltymysten mukaan.
Ja tässä esimerkiksi tämä puku on selkeästi inspiroitunut kyljyksistä ja siinä on sellainen herkullinen siankyljyksen tekstuuri.
Siinä on kyllä sitä jotakin. Mä pidän sitä rohkeudesta, kun me puhuttiin siitä, että milloin ne kuolleet eläimet raahataan lavalle. Tämä oli viittaus siihen. Tämä oli viittaus. Tämä ei ollut kuollut eläin, mutta mä ymmärrän, että se oli totisena totta, mitä tuossa meille sanottiin aluksi.
Scatman John tuli 90-luvulla tunnetuksi siitä, että hänellä oli todella paha puhevaurio ja hän teki siitä oman tavaramerkkinsä ja sitä kautta kipusi menestykseen. Tässä tällä mallilla on tällainen kaulatuki ja mä en tiedä, onko hänellä jotain ongelmia tämän pään kannattajan lihaksiston kanssa, mutta on hyvä esimerkki siitä, että joskus se, mikä saattaa tuntua aluksi heikkoudelta, saattaa myöhemmin olla sun oma vahvuus.
Viisata sanoi, Mikko, viisata sanoja. Ja samaan aikaan Scatman Johnin kanssa listoilla kiposi myös Mambo No. 5, Louis Began iso hitti, jossa lueneltiin lähinnä naisten nimiä. Ja ihan kuin kaikki nämä naiset olisi tänään marssimassa tässä muotinäytöksessä.
Kuulenko mä oikein, että sinä sanot, että täällä on tänään paljon naisia marssimassa meidän silmien edessä?
Kyllä se niin on, että nämä muotishowt usein ovat hameväen maailmaa. Miesten muotin osuus ei ole vielä alkanut, mutta sekös meitä lämmittää sitten, kun nähdään vähän hot kontyyriä myös meille kaksilahkeisille.
Tämän muotinäytöksen nimihän tähän asti olisi voinut olla Leidit lauteilla.
Tai Fäsäriä Fouvalasta. No niin, nyt tulee Evelstö paikalle, eli tämmönen muotiluomus, jossa näkyy lähinnä silmät ja suu. Myös tämmönen kuin Gimp-henkinen muoti.
Ja joskus muodissahan on ideana se, että näytetään se, mikä on sun oma paras ominaisuus. Ja tällä mallistolla, jos oma paras ominaisuus on silmät ja suu, ehdottomasti suosittelen tätä.
Myös se, että me emme väistämättä näe tämän mallin koko suuta, vaan ehkä lähinnä nähdään tämä kitalaki, joten siinä mielessä, niin kuin sä aiemmin arvelit, että tässä niin kuin ollaan raavittu mallitynnyrin pohjaa, niin hyvin ne siihen nähden kävelevät täällä.
Ja näissä luomuksissa todella on hyvä tällainen verhoava piirre. Ja meillä molemmilla on joskus sellainen päivä, että hiukset eivät ole aivan täydellisesti päässä. Mä näkisin, että tässä olisi paljon mahdollisuuksia peittää esimerkiksi huonoa hiuspäivää.
Eikä pidä muistaa, että Suomi on arktinen maa. Mikä ei ole kätevämpää kuin koko puku, joka peittää kaikki mun paitsi silmämunat.
Ja sinänsä tällainen löysä muotihan sopii hyvin tähän body-negatiivisuus-aatteeseen, jossa ollaan todella epämukavasti omassa kehossa ja hävetään sitä omaa kehoa. Ja sen peittäminen on silloin paras ratkaisu.
Kyllä, Dad Body 2019 on jo ikinä ollut enemmän kotona. No niin, ja nyt taidettiin siirtyä miesten muotiin. Ekana tulee mieleen, että nämä on rohkeita nämä miesmallit. Ne on todella rohkeita. He kävelevät paljon jaloin Äänivallissa, joka on kuitenkin Helsingin vaarallisin klubi, huumenneule joka paikassa, myös lasinsiruja, mutta nämä mallit, ne ei pelkää mitään, täysin pelkäämättömiä.
Ja kuolivuotellaan he voivat sanoa, että sain sieltä hepatiitti B:n, mutta se oli elämäni paras ilta.
Sitten voi vielä kuiskutella lopuksi passion for fashion, ja silloin tietää onnistuneensa. Itse näkisin, että nämä miesten kaprihousut lyö nyt lopullisesti itsensä läpi tänä keväänä.
eikä tarvitse olla Don Johnson Live Bandin jäsen käyttääkseen kaprihousuja vuonna 2019.
Mitä mieltä Mikko on miesten paituleista?
Haluaisin olla ihminen, joka luontavasti pystyisi sanomaan sosiaalisessa tilanteessa, että odota, laitan paitulini päälle.
Sama Mikko, sama.
Mutta me ei olla vielä siellä, mutta sen takia me ollaankin täällä tänään oppimassa. Ja ehkä meistä pystyy tätä myötä kuoriutumaan sellainen kouvolalainen, joka pystyy luontavasti käyttämään paitulia ja yhdistämään sitä eri väreihin, puoseihin ja asutteisiin.
Tää, jos mikään, on matka. Kun me tultiin tänne, me olimme kaksi ujaa poikaa, mutta olemme kypsyneet raavaiksi muotimiehiksi tämän illan aikana.
Kyllä. No niin, ja nyt vaihdettiinkin heti vaihdetta seuraavaan Summer Pleasure-malliston. Ja fun fact, pidän molemmista sekä Summerista että Pleasureista itse todella paljon.
Luomus ei olisi ollenkaan huonossa paikassa, jos sen näkisi Gotlannissa. Ehkä Ingrid Bergmanin maisemissa. Mä näen suoria yhtymäkohtia siihen.
Itse voisin nähdä itseni jossain vanhassa Corollassa keskellä summeria ja pleasureia pitämässä yllä näitä vaatteita.
Puhuuko se nyt siitä, kun sulla on oma pleasure ja sun Corollas summerissa?
Juuri sitä tarkoitan.
Hyvä.
No niin, ja nyt alkoi tämän loppunäytös.
Tässä nyt perinteisen kaavan mukaan mallit kävelevät ympyrää ja taputtavat itselleen.
Tässä voidaan vielä kerrota näitä luomuksia täältä. Ja meillä taas molemmille löytyä yhteinen suosikki.
Kyllähän tietenkin tämä niin kuin 90-luvun happy hardcore kautta Japani purukumi estetiikka puhutteli meitä molempia. Mutta kaikkein eniten ehkä tämä karvisluomus, joka näytti siltä, kun 200 parasiittikarvista olisi hyökynyt mallin kippuun.
Tällaisia pehmokarvinen kissoja ja siis ne oli liitetty toisiinsa ja sanoisin, että lasagnen ystäville ja maanantai-vihaajille varmasti ehdoton go-to piece ensi viikkoon.
Ja me todellakin varmastikin yritetään livahtaa taas tänne backstageille, niin ehkä, ja mä sanon ehkä, me saadaan pari sanaa luojan tai mallin kanssa tästä asiasta.
Toivotaan niin.
No niin, ja nyt täällä alkaa olla tunnelmaa katossa, koska näytös on ohi ja mallit ja suunnittelijat kokoontuvat tänne takahuoneeseen.
Mä todella sanoisin, että me päästään podjournalisteina toteamaan jotain uniikkia, kun me nähdään se ruma kääntöpuoli muotiteollisuudesta, eli se, miten ihmisten adrenaliini purkautuu kehosta ja he vaihtavat heidän mukaviin arkivaatteisiin tämän ilotulituksen jälkeen.
Ja kun sä puhut rumasta kääntöpuolesta, sä et varmasti tarkoita näitä malleja, jotka on tässä allastimien silmiä edessä. Meitähän ei varsinaisesti kutsuttu tänne huoneeseen, vaan me itse annettiin itsellemme mahdollisuus tulla tänne. Ja nyt alkaa tuntua siltä, että ollaanko me annettu itsellemme enemmän kuin ehkä olisi soveliasta.
Mikko, mähän en sillä tavalla näe, onko se ihminen mies vai nainen, onko se alasti vai päällä. Mähän näen vaan ihmisen mielen ja hyvyyden ihmisissä. Että siinä mielessä minä sinulla olla erilaisia.
Me pidetään molemmat asteenpesukoneen tyhjentämisestä ja banaaneista, mutta mitä tulee alastumuuteen tai vaatteisiin, me ollaan eri mieltä ja me ollaan eri planeetalta. Sä olet Venuksesta ja itse olen Marsista.
Sä olet kuu ja mä olen aurinko. Niin se vaan on nähtävä, eikä siinä ole mitään vikaa. Tää on niin kuin Marja Leivoksen kuori ja sisältö ja sä voit itse päätellä, kuka sä olet.
Jotkut meistä haluaa herätä aamuisin, jotkut meistä haluavat valvoa iltaisin. Ja mä uskon, että meillä molemmilla kuitenkin on mielessä... Miesmalli halusi ottaa meistä kuvaa. Ne pöydät ovat kääntyneet.
Jos mä saisin euroa joka kerta, kun tää tapahtuu, mä olisin rikas mies.
Mutta karviaismalli näkyy tuolla kaukana takaviistossa. Ja tunnen tänne asti sellaisen lasagnen käryn. Toivottavasti päästäisiin haastattelemaan tätä mallin luojaa.
Se voi olla hankala. Se voi olla hankala.
Mä oon viimeksi nähnyt näin paljon alastomia ihmisiä Turun Heikkilän kasarmilla silloin, kun suoritin omaa asevelvollisuutta. Ja mä veikkaan, että nyt ei ole meidän hetki penetroitua tonne ton joukon keskelle ja käydä haastatteluun. Mutta sä tiedät, niin kuin sä itse oot sanonut monta kertaa, me ollaan journalisteja isolla J:llä ja isolla S:llä. Me oikeasti ollaan siellä, missä asioita tapahtuu. Ja meidän velvollisuus on ottaa asioista selvää.
Naulan kantaan.
Ja siihen liittyen mä haluaisin esitellä sulle tällaisen pienen tutkimuksen, jonka mä oon tehnyt tässä viime viikolla.
Mahtavaa.
Mulla on ollut viime päivinä vähän levoton olo. Mulla on ollut vaikea keskittyä ja mun ajatukset on ollut koko ajan jossain muualla. Mä oon ollut paikalla, mutta en läsnä. Ja silloin kun mä oon ollut läsnä, mä en ollut paikalla. Ja tää yksi kysymys, joka on ollut mun mielessä, on se, että onko Suomen armeijalla oveluutta? Tää asia on vaivannut mua niin paljon, että lopulta mä en nähnyt enää mitään muuta vaihtoehtoa, kuin ottaa tää asia pöydälle ja alkaa selvittää sitä. Ja ei mennyt kauaakaan, kun mä sain langan päähän Suomen armeijan yliluutnantti Pitkänen Jonin, ja mä pääsin kyselemään häneltä, onko Suomen armeijalla oveluutta? Hyvää huomenta, herra yliluutnantti Pitkänen Joni. Mä oon vaivannut tällainen iso kysymys Suomen armeijasta ja sen oveluudesta. Ja se kysymys menisi näin. Onko Suomen armeijalla oveluutta? Suomi on pieni maa, jossa on vähän ihmisiä. Siinä, missä esimerkiksi Venäjällä on paljon ihmisiä. Ja sitä kautta ehkä enemmän potentiaalisia ihmisiä Venäjän armeijan johtoon. Onko Suomen armeijalla vaikea löytyä riittävästi pätevää, strategisesti ajattelevaa, sodasta kiinnostunutta, sotahullua henkilökuntaa? Vai onko se teillä samanlaisia ongelmia kuin esimerkiksi monissa suomalaisissa taloyhtiöiden hallituksissa, jossa on vaikea löytää ihmisiä kantamaan vastuuta?
Ei ollenkaan. Pysy kiinnostaa ensinnäkin. Toiseksikin pommitkin kiinnostaa ja kolmanneksi panssukit kiinnostaa. Ja panssukkihan on siis tätä meidän ammattislangia ja ammattikieltä. Ja panssukki tarkoittaa panssarivaunua. Ja tämän lisäksi me ollaan kaikki luettu vähintään yksi luku Da Vinci-koodia. Joten sanoisin, että älyn ja strategisuuden puute on ongelmistamme vähäisin, ellei jopa päinvastoin suurin.
Sanoit, että Suomen armeijalla on oveluutta. Miten tämä ovelus näkyy? Onko teillä kenties jotain uusia game changeröiviä aseita maanpuolustukseen? Jotain aseita, jota veli venäläinen ei osaa lainkaan odottaa?
Kyllä toki. Olemme tänä vuonna ottaneet koulutuksemme uusimman superaseemme, toksisen maskuliinisuuden. Aiemme käyttää sitä mahdollista hyökkää vastaan ja täydentää sillä nykyistä asejärjestelmäämme. Tämä erittäin maskuliininen, toksinen ase kulkee meillä koulutuksessa nimellä Toxmax, Maxtox. Tox 2 Max. Se on tehokkain ihmiskunnan tuntemin ase ja varmasti uhriuttaa tunkeutujan sukupuolesta riippumatta.
Mä olen Kasperin kanssa molemmat feministejä ja me ajetaan miespoddaajille naispoddaajien euroa. Pitäisikö meidän uhriutua tästä? Onko tässä jotain epäkunnioittavaa?
Tietenkin pitäisi uhriutua. Tämä on siinä mielessä ihan sama asia kuin mikä tahansa ase. Jos se osoittaa sua, niin se uhriuttaa sut. Mutta se meidän game changeröivä asia onkin tässä se, että me ei täytäkään tätä asetta meidän rajojen sisäpuolelle, vaan rajojen ulkopuolelle mahdolliseen hyökkäjään, esimerkiksi itään tai länteen.
No onko tämä superase sitten varmasti tehokas?
Kyllä, ehdottomasti. Pitää vaan toivoa, ettei vihollinen ole vielä ovelampi ja ota käyttöön tulevaisuuden superasetta, mikroaggressioita. Yhdestä normaalista aggressiosta saadaan jakamalla tuhansia mikroaggressioita. Ja jos venäläiset toivat valistaa tämän osaksi omaa asejärjestelmäänsä, olemme niin sanotusti lirissä.
No toivotaan yhdessä, ettei Venäjän armeijalla ole oveluutta ainakaan samassa mittakaavassa kuin meillä Suomessa.
Ehdottomasti. Toivotaan näin.
Mä oon todella otettu tästä ja mulla tulee mieleen, että kun puhuttiin tässä kohta, missä oli toksista maskuliinisuutta, niin Ruotsillahan oli joku ase, joka oli vähän tonne päin, että kun niillä on ongelmia näillä sukellusveneillä, jotka käy kolkuttelemassa saaristoa harva sen päivä, niin mä muistan, joku taiteilijaryhmä teki sen jutun, että ne teki sellaisen neon cowboyn, joka vilkuttaa kättä, jonka ne upotti johonkin Tukholman saaristoon. Ja jollain tavalla, mä en tiedä, muista miten, mutta selvisi, että se on homoseksuaalinen. Ja koska Venäjällä sellainen on kiellettyä tai vähintäänkin epäilyttävää, niin se on niin kuin tarkoitus ajaa venäläiset penetroijat pois osoittamalla, miten vapaamielinen maa Ruotsi on. Ja sen on kai tarkoitus olla siellä monta vuotta sen heiluttavan cowboyn. Siinä on ehkä joku teksti, jossa sanottiin, että we're gay tai jotain vastaavaa.
Ymmärsinkö mä oikein, että Ruotsin armeija on ottanut homoseksuaalisuuden osaksi tätä asejärjestelmäänsä?
Sä sanot sen sellainen virne kasvoilla, että sä meinaat, että se olisi tapahtunut jo kauan sitten.
Mutta, siis en itse tarkoittanut. Mutta tämä on jälleen kerran tilanne, jossa ruotsalaiset ovat meitä edellä. Ja kun mä oon oikeasti ajatellut tätä, että onko Suomen armeijalla oveluutta, niin näyttäisi siltä, että sitä oveluutta on, mutta sitä on joka kerta enemmän kaikkialla muualla.
Ehkä se on niin, että oveluuden määrä on vakio ja se vaan jakantuu maapallolle epätasaisesti, ihan niin kuin kaikki muutkin resurssit. Mehän ollaan, esimerkiksi Suomi on nyt huhtikuussa käyttänyt jo tämän vuoden kaiken oveluuden, että nyt loppuvuonna mennään lainaoveluudella.
Oliko se niin, että huhtikuun 14. päivä mennessä suomalaiset oli käyttänyt koko vuoden oveluuden?
Näin mä olin lukevinani, että oikeastaan me tarvittaisiin 3 maapalloa, jos me haluttaisiin olla ovelia koko vuoden, ja sehän ei vaan onnistu. Siksi me Ionkin podcastit, ne on parempia alkuvuodesta, ja sitten se menee tasaisesti alaspäin. Onneksi me eletään vielä tässä alkuvuodessa.
Ja näinhän se on, että oveluus on epätasaisesti ja epätasa-arvoisesti jakautunut maapallolle, ja se on asia, jolle me ei voida yhtään mitään. Meidän pitää oikeasti tulla toimeen tällä oveluudella, mikä meillä on annettu.
Kyllä. Mutta Mikko, sä tiedät, että mä pidän osioista, sä tiedät, että mä pidän jingleistä, ja viime viikolla mä aloitin uuden osion. Urheilu on cool-osio is back, ja tässä tulee jingle.
Urheilu on cool, läksyt on turhi, urheilu on cool, ja sä olet häviäjä,
Sä varmaan palaat innosta tietää, miten me tehdään urheilusta coolia tällä viikolla. Pidättele silloin itseäsi. Meidän ei tarvitse tehdä sitä. Urheilu tekee itsestään coolia, nimittäin tällä. Sähän, Mikko, oot perinteisesti naruhyppelyn ja twistin ystävä jo 80-luvun alkuvuosista saakka. Naruhyppely on kuulemma nyt urheilulaji tai ainakin vakava harrastelulaji, mutta mikä ei lahduttaa suojaa mua on tietenkin, että sitä ei sanota enää naruhyppelyksi, vaan sen nimi on nykyään rope skipping, joka on erittäin hyviä uutisia Kasperi Mikon podcastille, joka on pitkään ajanut tätä suomen kielen anglismien uutta tulemista.
Nyt on hyvä aika ottaa naru pois kaulasta, koska viimeinen este meille harrastaa rope skippingia on poistettu ja tämä nolo alkuperäinen muinaissuomalainen nimi on poistettu sieltä lajilta.
Ja eikö tämä kuulosta musiikilta sun korville, kun mä luen tästä artikkelista näin? Rope skippingissä tehdään erilaisia hyppyjä tai hypystä koostuvia sarjaa hyppynarun kanssa. Kyse on siis käytännössä semmoista nauruhyppelystä, kuin mitä on pihalla leikitty iätiajat, joskin joitakin eroja löytyy, bla bla bla. Ja tämähän on niin kuin jokainen sana on mannaa mulle, mutta sitten lopussa tällä artikkelin kirjoittajasta tuntuu loppuun vähän höyryä, koska tässä lukee näin. Eeva, joka on joku näistä harrastajista, harrastaa myös jalkapalloa. Naruhyppely tukee hänen mielestään jalkapalloa harrastusta. Erinomaista, koska tämä kehittää kestävyyttä ja ponnistusvoimaa. Ne vaikuttavat myös jalkapallossaan sanaa. Eikö tässä oikeastaan pitäisi lukea, Eeva harrastaa myös futbolia? Naruhyppely tukee hänen mielestä jalkapalloharrastusta erinomaisesti, koska tämä kehittää endurancea ja take-offia. Ne vaikuttavat myös futbolissa, hän sanoo. Että sä ymmärrät, tämä alkoi hyvin, mutta sit ei ikään kuin osattu käyttää kaunista suomen kieltä, nykyistä suomen kieltä tarpeeksi tehokkaasti loppujen lopuksi.
Yritätkö kertoa, että sieltä on endurance loppunut myös toimituksesta? Ja musta tuntuu, että siellä on estimoitu niin, että ihmiset eivät actually lue tätä uutista ikinä loppuun asti. Ja se on varmasti mitattu siellä. Mä veikkaan, että siellä on ihan niin computer mittaamassa tätä, kuinka pitkään ihmiset actually lukevat tätä. Ja musta tuntuu, että tähän puolen väliin on se teoreettinen maksimi, mihin nykyihminen pystyy lukemaan urheiluutista.
Joka tapauksessa tämä oli game changeröivää, vaikkakin mä kuulen, mitä sanot. Tämä on ollut meidän jakso numero 88. Onks 88, sillä on joku tällainen niin kuin uusnötsi connectioni. Mun mielestä mä oon kuullut, että koska kirjain H on 8 aakkosissa, 88 tarkoittaa H, eli Heil Hitler, vaan onks tämä vaan nyt liian pitkälle vietyä analyysiä?
mä luulin, että sä tarkoitat sitä, että jos piirtää ison kahdeksikon kaksi kertaa, leikkaa saksilla ja liimailee sitä hetken, niin siitä saa tehtyä itselleen sellaisen koristeellisen hakaristin olohuoneen seinälle esimerkiksi.
Kyllä sillä kiveä alla. Me ollaan tänään oltu Helsingin Äänivallissa katsomassa koulallista muotia. Me ollaan nähty muotia, mutta me ei olla nähty ainuttakaan Kouvola-tukkaa.
Eikä Suvi Teräsniskaa. Ja siinä mielessä se, mitä me lähdettiin täältä hakemaan, ei ole täysin täyttynyt. Mutta musta tuntuu, että me ollaan ihmisinä ehkä jopa hieman enemmän pro-fashion tämän illan jälkeen.
Ja kun me kävellään tuohon pölyiseen kevääseen tuolla ulkopuolella, jossa aurinko ei vielä laskenut, musta tuntuu, että meidän molempien askel on vähän ponnekkaampi ja meidän katseemme pälyilevät joka suuntaan, koska me ollaan opittu näkemään muotia joka paikassa tämän jälkeen.
Ja näinhän se on, että se kaunein muoti ei välttämättä ole meidän ulkopuolella, vaan joskus se on meidän sisäpuolella, meidän sydämissämme.
Niin kuin mä oon sanonut, muotia ei pidä löytää itsestään, se pitää nähdä muotinäytöksestä ja tulla saneluna ylhäältä päin. Silloin mä oon tyytyväinen.
Ensi kertaan.
Me rakastamme teitä kaikkia. Moi.
Moi.